Tattaabbee Paawuloo Taqaraa Garwoor Korintoo Boqot 14 Jaalala barbaaduu maltani. Abdii teessan kenniti lubbuu gubbaa keeyyachuu maltani. Keessuma kenniti dubbii waaqatiin haasa'an. Namni afaan dhibiin dubbatu namaan hin dubbatu ammoo waaqaan dubbata. Waan namni tokkollee waan inni jedhu hin hubanneef jabeen lubbuutiin inni dhugaa dhossan dubbata. Ammoo namni dubbii waaqa dubbatu namaan dubbatetti qarqaaree garaa fi qalbii jabeessa. Namni afaan dhibiin dubbatu uf calla qarqaara. Ammoo ka dubbii waaqa dubbatu gumichuuf qarqaara. Ani isan cufa ka afaan dhibiin dubbattan fedha. Ammoo sulleerra ani isanii cufka dubbii waaqa haasoftan fedha. Wanti akkanaatiif namni dubbii waaqa haasa'u ka afaan dhibiin dubbatu irri jira. Yoo namni afaan deebisuuf jiraatu malee akka gumichuuf qarqaaran. Kanaaf obboleeyyan yoo ani gar keessan dhufe afaan dhibiin dubbadde maan isanii baate? Wam tokkollee yoo ani dubbii waaqii mul'iseen dhufu malee yookaan qalbii wayii yookaan dhaamsi waaqa yookaan barsiisa wayiitiin dhufu malee mi sirba ka akka magalataatiif kiraarii herrega. Yoo akka dansadhaan malee sirbdha'uu jiran suni namni tokkollee ni hubata. Iyyannallee yoo akka dansa iyyan malee namni lolaa waa kurfeeffata. Akkasuma namni akkamiin danda'ee waan atiin dubbattu hubata. Yoo atiin afaan dhibiin dubbii namii hubachuu hin dandeen dubbatte. Dubbiin tante qilleensa keessa baddi. Afaan gosa hedduutu laf keessa jira. Ammoo cufti waa jedhani. Yoo afaan namii dubbatu ani hin dhageenye namni suni naa nyaapa. Anillee isa nyaapa. Waan isan kenniti lubbuu feetanii fi waan cufirra tagumii qarqaartee jabeessitu barbaaduu maltani. Tanaaf namni afaan dhibiin dubbatu haa waa kadhatuuti. Akka waaqii kenniti afaan deebisan isaa kennu. Wanti akkanaatiif yoo ani karaa kanaan waa kadhadde lubbuun tiyyallee ni kadhatti. Ammoo qalbiin tiyyi keessa hin jirtu. Yoos maan tolcha? Ani lubbuu tiyyaan kadhadha. Qalbii tiyyallee ni kadhadha. Ani lubbuu tiyyaan sirbe qalbii tiyyallee sirba. Yoo ati lubbuu callaan waaqa galaa deebifte namni gumii teessan keessa taa'u kaani akkam danda'e aamiin jedha. Inni karaa waan ati hin jettuun hubatu hin qabu. Yoo kadhachaan tante taa'atiin galataan deebifte dansa taatellee namichi kaan qarqaarsa hin argatu. Ani waaqa galaa deebisa. Waan ani afaan dhibiin isanii cufur dubbachuu danda'uuf ammoo kadhacha gumii keessatti ani sila dubbii shan tanami cuftii hubachuu danda'u dubbachuu fedha. Akka nam dhibii barsiisu fula dubbii kuunki shanii afaan dhibiin dubbadhu.
Irree keessa keessa akka ijoollee hin ta'ina obboleeyyan tiyya. Waan ammeennatti ijoollee ta'a. Ammoo irree keessa keessatti nam guddaa ta'a.
Seera waaqa keessan waan xaafan aabba waan jedhu ani warra kanatti dubbadda. Nama afaan dhibii dubbatuu fi hidhii nyaaphatiin itti dubbadda. Ammoo yoo sunillee gumiintii nan caqaftu. Tanaaf afaan dhibiin dubbachaan warri hin dhugeeffatiin akeeka. Warri dhugeeffacha qabu wama keessa hin jirtu. Ammallee dubbii waaqa dubbachaan waa warri dhugeeffateeti. Warri dhugeeffacha hin qabne wama keessa hin jirtu. Yoo gumiin cuftii wal deette. Namni cuftii afaan dhibiin dubbate yoo namni diidaa kan dhugeeffatiin ol seene isaniin cuftii yaa maraattan hin jedhu. Ammoo yoo namni cuftii dubbii waaqa haasa'e namni diidaa kan dhugeeffatiin yoo ol seene marra dubbii teessaniitiif akka dabu qabuuf arge uf qora. Herreegi isa kadhossaa mul'isanitti inni gad jedhee waa kadhate waan jedhu waaqii dhuguma armisa waliin jira.
Wanti ani jechuu jiru kun maan obboleeyyan? Hojjaa isa wal deettan namni tokko sirbu qaba. Tokko barsiisaa qaba. Tokko waaqitti mul'is qaba. Qalbiin afaan dhibiin dubbata. Kaan afaan deebisaaf. Wanti cuftii sila gumii qarqaaruu malti. Yoo namni afaan dhibiin dubbachuu fedhe namni lama sadii awwaal gul dubbatuuti. Namni dhibiilee afaan deebisuufi. Yoo namni afaan deebisu hin jirre namni tokkollee wal deenna keessa. Dubbatin amma ofiif waaqatti dubbatuuti. Namni lama sadii ka dubbii Waaqi barsiisu adubbatuuti. Ato jarikaa waan warri jedhu caqasu ammoo namni gumi keessaa tokko dhaamsa waaqa irraa argate namni dubbachuu jiru acallisuuti. Namni bifti adubbii waaqaa tokko tokkoon dubbatuuti. Akka namni bifti waa baratee jabaatu kenniiti dubbii waaqatiin dubbatanii anam dubbatu jal jiraatuti.
Wanti akkanaatiif waaqni akka nu walitti goonu hin fedhu. Ammoo inni akka nu nagayaan ta'e hin fedha. Akkuma waldeennaa gumiicuuf keessa nadheen callisuu malte waldeennaa keessa isiin dubbachuu hin malle. Akkuma seerii durii jedhe biyyi dur deemuu hin malle. Yoo barachuu feete haa mana dhiirsuu fi gaafattuuti. Waan guddoo ceerati yoo nadheen waldeennaa gumii keessatti haasofte. Dubbiin waaqaa filateessanii baate garkeessan calla dhufte. Yoo namni tokkollee ergattuu waaqaa ufsee yookaan waan kennitti lubbuu qabu ufsee akka wanti ani xaafuu jiru kunin seer waaqaa hubachuu male. Ammoo yoo inni waan kan caqasuu dide dubbii isaa hin caqasina. Kanaaf obboleeyyan tiyya gara keessaniin akka dubbii waaqaa haasoftan jaaladha. Ammoo afaan dhibiin dubbachaa nam hin dhowwina. Waan cuf hara qajeelaatiif ka adabaatiin tolchuu malan.